เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อนึกว่าวันนี้คนจะน้อยเราไปบ้านตาดกันเผาศพคุณแม่จันดีท่านเป็นนักปฏิบัติที่เข้มแข็งนะท่านไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเรานี่ธรรมะแท้ๆนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเพศไม่มีนักบวชไม่มีคฤหัสถ์คฤหัสถ์อะไรธรรมะเป็นของกลางใครปฏิบัติก็ได้ผลเท่าที่ปฏิบัตินะเป็นคฤหัสถ์นะทำให้จริงก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพศของคฤหัสถ์นั้นทำยากมันต้องยุ่งเรื่องธรรมะกินเรื่องอะไรวุ่นวายวันมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะเรื่องของตัวคนเดียวยังไม่พอมีเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานอะไรเนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นภาระใจมันก็เลยไม่ค่อยปลอดโปร่งแต่ถ้าพวกเราทำใจได้อย่างมีลูกมีหลานมันไม่เชื่อฟังมันเกเรมันอะไรนะพูดง่ายนะทำยากทำใจนะทำยากด่านของลูกนะฝ่ายยากที่สุดเลยพระโพธิสัตว์นะท่านบารมีท่านเต็มนะท่านกล้าปล่อยลูกลูกก็รักนะแล้วลูกก็ดีคนมาขอยกให้ดูแล้วใจร้ายมากเลยเอามาตรฐานของพวกเราวัดนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นนะว่าเพื่อสรรพสัตว์เนี่ยสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยคล้ายๆสละประโยชน์ส่วนน้อยนะเพื่อจะช่วยสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนเนี่ยถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นได้การภาวนาไม่ยากอะไรหรอกแต่เราคงไม่ได้ขนาดนั้นเอาแค่ว่าห่วงอย่าห่วงมากนะก็แล้วกันห้ามไม่ให้ห่วงห้ามไม่ได้หรอกในวัฏฏะแต่ละคนก็เวียนว่ายตายเกิดมานานคนที่มาพบมาเห็นกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันนะหายากงั้นคนที่เราเกลียดเนี่ยบางทีก็เป็นญาติเรานี่เองเกลียดคนที่เราเฉยๆนะที่มันห่างๆไม่เกี่ยวกับเราคนที่เข้ามาเรารักเราเกลียดเข้ามาใกล้นะส่วนใหญ่ก็ญาติของเราแล้วภาวนานะใจค่อยๆดูสัตว์โลกทั้งหลายไปค่อยเห็นความจริงเป็นลำดับไปนะความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจของเราเองความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจคนอื่นในวัตถุสิ่งของนะในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงเกียรติยศอะไรไปค่อยคลายออกนี่เรายึดน้อยนะเราก็มีความสุขเยอะยึดมากก็มีความทุกข์มากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะมันเป็นความสุขที่มหาศาลแต่อยู่ๆไม่ยึดไม่ได้อะมันยึดอยู่แล้วเพราะเราเกิดมาด้วยอวิชชาถ้าเราไม่มีอวิชชานะเราก็ไม่เกิดอวิชชาเป็นความที่เราไม่รู้ความจริงของกายของใจเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าเป็นของดีของวิเศษเนี่ยเราก็เลยเข้าไปยึดถือกายยึดถือใจพอเข้าไปยึดถือนะเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาก็รู้สึกรักหวงแหนมันก็เริ่มเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอมีความอยากผลักดันก็เกิดความจงใจเกิดเจตนาที่จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์บางคนก็มีเจตนาฝ่ายชั่วเรียกอปุญญาภิสังขารเจตนาฝ่ายชั่วเช่นจะไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเขาแต่ว่าเจตนาฝ่ายชั่วนะลึกๆต้องการอะไรก็ต้องการความสุขนะอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของเขาอยากได้ลูกเมียเขาอะไรเนี้ยไปแย่งไปชิงมาจริงๆก็คืออยากให้กายให้ใจของตัวเองเป็นสุขอยากให้กายให้ใจของตัวเองเป็นทุกข์แต่บางคนก็เลือกวิธีการนะเจตนาที่ชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขาร บางคนก็มีสติมีปัญญามากขึ้นถ้าเราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เราต้องทําความดีพยายามสร้างความดีต่างๆหวังว่าจะมีความสุขมันก็สุขได้นะสุขได้ชั่วคราวเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงบางคนก็เลยไปอีกเจตนาที่เป็นบาปก็ไม่เอาเจตนาที่เป็นบุญก็ไม่เอาเป็นเจตนาที่จะไม่กระทบอารมณ์หนีการกระทบอารมณ์เขาเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารถ้าเข้าอารูปฌานเข้าอารูปฌานแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีก็เป็นต้นไม้ไปแล้วเป็นก้อนหินไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่รับกระทบอารมณ์ภายนอกนี่เป็นเจตนาอย่างที่สามอย่างที่ท่านสอนบอกอวิชชาปัจจยาสังขาราประโยคนี้นะเขาขยายความออกมาแล้วมีขั้นตอนที่จิตดำเนินตั้งหลายขั้นตอนมีความไม่รู้นะก็เลยไปหลงรักหลงยึดถือในกายในใจก็ไปหลงยึดถือนะไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความจงใจเกิดความอยากนะเกิดความอยากจะให้มันดีให้มันสุขมีความอยากแล้วมันก็เลยเกิดการดิ้นรนทางใจความอยากก็คือตัณหาอุปาทานความดิ้นรนทางใจเรียกว่าภพปฏิจจสมุปบาทมันหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาหน้าที่เราปฏิบัติก็ค่อยๆเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทไปปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการอธิบายอริยสัจอย่างละเอียดทั้งในสายเกิดและสายดับตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาไปบวชฤดูร้อนไปบวชกับหลวงพ่อปัญญานันทะวัดชนประทานเนี่ยลูกศิษย์วัดชนประทานนะหลวงพ่อพอไปบวชเนี่ยหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าคุณเอาหนังสือไปอ่านไปให้หนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมาเล่มเบลอเลยความจริงตอนเย็นๆค่ำๆเช้าๆอะไรเขาก็ไปนั่งสมาธิกันท้ายวัดก็ไปนั่งกับเขาแล้วแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยท่านให้อ่านหนังสือดูอ่านเจอท่านพุทธทาสอ้างอิงว่าพุทธเจ้าสอนนะว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่สำคัญนะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทยังเวียนว่ายตายเกิดได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่รู้มันคืออะไรตั้งใจไว้เลยนะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ได้ทั้งวันหนึ่งต้องเข้าใจให้ได้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดละของง่ายๆนะมาหลอกหลวงพ่อให้สนใจไม่ได้นะต้องธรรมะยากๆเนี่ยถึงจะดึงความสนใจได้อยากให้มาดูกายเนี่ยอุ้ยหมูมากเลยดูแป๊บเดียวก็ระเบิดแล้วไม่สนุกนะพอมาดูจิตดูใจนะโอ้สนุกไม่รู้หรอกว่าการที่หัดดูจิตดูใจนะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้นะเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องกระบวนการทำงานในใจเราทั้งนั้นเลยนะจนกระทั่งออกมายึดรูปยึดนามมีรูปมีนามมีวัตถุร่างกายอะไรขึ้นมาอาศัยใจเป็นตัวทำงานมาก่อนพอศึกมาแล้วก็ไปเที่ยวหาหนังสือของท่านพุทธทาสมาอ่านนะมีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเล่มเล็กๆท่านก็อธิบาย12ขั้นตอนอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสังขารก็คือเจตนา3อย่างวิญญาณก็คือปฏิสนธิวิญญาณอันหนึ่งกับวิญญาณที่เกิดขึ้นขณะที่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีวิญญาณรูปนามคืออะไรรูปนามอธิบายรูปนามขันธ์5แล้วก็สลายตนะอธิบายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอธิบายเป็นทอดเป็นอธิบายสับไปแต่อ่านแล้วนะหลวงพ่อโง่นะไม่สามารถลิงก์ได้ระหว่างแต่ละตัวอวิชชาไม่เกี่ยวอะไรกับสังขารสังขารเกี่ยวอะไรกับวิญญาณวิญญาณเกี่ยวอะไรกับนามรูปรู้แต่ว่าแต่ละตัวมีองค์ประกอบอะไรรู้แค่นั้นเองไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงทำงานยังไงนะรวมความก็คือยังไม่รู้อยู่ดีจากการอ่านไม่เข้าใจมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วนะก็มาหัดดูจิตดูใจตัวเองลืมปฏิจจสมุปบาทไปแล้วพอมาหัดดูจิตใจของเราเห็นจิตใจมันทำงาน เห็นเลยว่ามันเริ่มทำงานเมื่อตามองเห็นนะเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกเนี่ยพอมีการกระทบอารมณ์นะระหว่างอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกกระทบกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์พอกระทบกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้เฉยๆค่อยภาวนาไปเรื่อยต่อไปก็เห็นอีกเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะราคะก็แทรกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะก็แทรกเวลาจับอารมณ์ได้ไม่มั่นไม่รู้จะสุขหรือทุกข์นะโมหะก็แทรกดูอะไรไม่รู้เรื่องพอกิเลสแทรกนะก็เกิดความอยากอยากไปตามอำนาจของกิเลสถ้าราคะแทรกนะก็อยากมีอยากเป็นอยากได้นะถ้าโทสะแทรกก็อยากให้มันหายไปนะโมหะแทรกนะดูไม่รู้เรื่องเลยนะก็เริ่มเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นท่อนปลายพวกเราตอนนี้คนภาวนาเห็นกันเยอะแยะนะพวกเราก็เห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะรู้เลยพอตามันเห็นนะมันส่งสัญญาณมาที่ใจมีการแปลค่านะแล้วมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆได้เองนะถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆนะกิเลสจะแทรกเข้ามามีความสุขราคะก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แทรกเฉยๆโมหะก็เอาไปกินพอมีกิเลสเกิดขึ้นนะใจจะมีความอยากมีตัณหาเกิดขึ้นอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อยากให้หายไปเรียกค่อยๆหัดดูไปเรื่อยนะต่อไปก็เห็นอีกเวลาใจมันมีความอยากขึ้นนะมันรู้สึกจริงจังนะอะไรๆก็ดูจริงจังไปหมดเลยเข้าไปยึดถือแล้วก็จิตจะเกิดการดิ้นรนทำงานไปตามแรงผลักของตัณหาของความอยากถ้าอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เที่ยวแสวงหาอารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์ที่พอใจมาก็รักษาอารมณ์นั้นไว้การเที่ยวแสวงหาอารมณ์การรักษาอารมณ์นี่ก็เป็นภพนะคือการทำงานของจิตการทำงานของจิตใจนี่แหละเรียกว่ากรรมภพนะที่ว่าตัณหาเป็นเหตุของอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยของภพภพก็คือการดิ้นรนของใจเราเองมีความอยากขึ้นมานะแล้วรุนแรงความอยากอย่างรุนแรงนั่นแหละเรียกว่าอุปาทานนะใจมันจะดิ้นไปตามแรงอยากนะเช่นอยากได้ความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขวิ่งไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นหวังว่ามีความสุขวิ่งไปหาของอร่อยอร่อยกินหวังว่ามีความสุขนะวิ่งไปหาสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะอากาศร้อนก็ไปซื้อแอร์มาติดนะอากาศหนาวก็ติดฮีตเตอร์อะไรนะหาเสื้อผ้าหาอะไรใส่ให้สบายนะแล้วก็เที่ยวหาความสุขหรือคิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินไปคิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินท่านเรียกว่ากามธรรมเป็นกามทางใจนะอาศัยสัญญาอาศัยความจําในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะเอามาปรุงทางใจเรื่องกามธรรมเวลาโทสะแยะเกิดขึ้นนะก็อยากผลักอะไรเป็นเหตุให้โทสะเกิดสมมติว่าคนคนนี้แหละเห็นหน้าคนนี้ก็โกรธก็อยากผลักคนนี้ออกจากชีวิตเราอยากให้มันหายสาบสูญไปเลยให้มันตายไปเลยหรือว่าให้มันหลงไปอยู่ที่อื่นไม่เจอกับเราอีกละอย่างนี้อยากปฏิเสธเลยเวลามีโทสะแทรกนะมันก็พยายามปฏิเสธอารมณ์ไม่อยากได้เห็นรูปอย่างนี้ไม่อยากได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่อยากได้กลิ่นอย่างนี้ไม่อยากได้รสอย่างนี้ไม่อยากได้สัมผัสแบบนี้นะไม่อยากคิดนึกเรื่องนี้เคยไหมไม่อยากคิดไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยยิ่งไม่อยากยิ่งคิดใช่ไหมความอยากความไม่อยากใช่ไหมมันเบื้องหลังมันก็คือมันมาจากกิเลสตัณหานั่นแหละนะมันทำให้เกิดการดิ้นรนเพื่อจะดึงเข้าหาตัวเองดิ้นรนเพื่อจะผลักออกไปนะก็เป็นตัวสร้างภพภายในใจเราเป็นภพที่ดีบ้างดิ้นไปในทางดีก็เป็นภพที่ดีนะดิ้นไปในทางเลวก็ภพที่เลวนะส่วนใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยยังดิ้นแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลักนะ อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกกามคุณอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตอย่างพวกเราธรรมดาธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอยู่ในกามาวจรภูมิคือจรไปในกามก็จรไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสวันหนึ่งหมกมุ่นแต่เรื่องพวกนี้นะถ้าภาวนาไปเรื่อยก็พบว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ไปติดที่ความสุขสงบทางใจนะติดในการเพ่งรูปนะให้สงบให้จิตสงบเรียกรูปปราคะพอใจในความสงบจากการเพ่งรูปบางคนเพ่งนามธรรมนะเพ่งความว่างเพ่งจิตเพ่งความไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยก็มีความสุขมีความพอใจในการเพ่งของไม่มีก็เป็นเรียกว่าอรูปปราคะเนี่ยมันจะมีนะเป็นรูปประพบอรูปประพบนะกามาวจรแล้วก็รูปประภูมิอรูปประภูมินะเนี่ยใจมันจะหมุนอยู่ในภพภูมิต่างๆนะเวียนว่ายตายเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดยังไงเดี๋ยวจิตก็ไปจับอารมณ์ที่ดีแล้วก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวจิตไปจับอารมณ์ที่เลวก็เป็นภพที่เลวในใจเราเนี่ยเกิดตายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเคยเห็นยังเห็นไหมว่าประเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีในใจเราประเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็หลงกับโลกเดี๋ยวก็อยากเข้าวัดอีกแล้วนะอยากภาวนามาภาวนาได้นิดหน่อยคิดถึงที่บ้านนะเดี๋ยวก็อยู่บ้านอยากมาฟังเทศอุตส่าห์ตื่นมาตีสามตีสี่ก็มีนะมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศนะทั้งที่หลวงพ่อเทศตั้ง8:30นะเราก็ต้องตื่นเร็วๆอะไรนี่อยากฟังเทศมากเลยพอถึงเวลาฟังเทศได้เวลาง่วงพอดีเลยนะรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่านะเนี่ยใจเรานะเปลี่ยนภพตลอดเลยจากภพของเทวดาภพของมนุษย์อยากฟังธรรมนะเรากลายเป็นพบงูเหลือมงูหลามอยากนอนนะเนี่ยเราเปลี่ยนสายพันธุ์กำเนิดของเราตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรต่ออะไรไปนะเป็นเปรตเวลาโลภมากก็เป็นเปรตเวลาจะตักอาหารเขาเลี้ยงข้าวไหมที่นี่มีไหมในบางที่อย่างที่วัดหลวงพ่อพระตักอาหารแล้วเอาอาหารมาวางโยมไปตักอาหารเข้าแถวเปรตจะเกิดขึ้นยืดคอของอร่อยอยู่ที่ไหนเห็นไหมเขาวาดเปรตตัวยาวๆเห็นไหมไม่มีวาดเปรตเตี้ยๆเห็นไหมยืดๆแล้วเที่ยวดูมันโลภใจมันโลภเนี่ยใจเราไปเปรตไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าของอร่อยถูกเขาตัดไปตัดไปโทสะเกิดความไม่แช่มชื่นใจขณะนั้นเราเป็นสัตว์นรกไปแล้วถ้าใจไม่มีความสุขเลยใจมีความทุกข์เกิดขึ้นโถไข่พะโล้ลูกสุดท้ายหายไปแล้วทำไมมันต้องมาเป็นอนัตตาก่อนจะถึงเราถ้ามาเป็นอนัตตาที่เราไม่ว่าเลยเนี่ยใจเรานะเปลี่ยนภพตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวก็เป็นภพที่ร้ายนะเดี๋ยวก็เป็นภพที่มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นภพที่มีความทุกข์นะหมุนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยการที่มันเปลี่ยนภพได้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงมาตลอดเลยตั้งแต่ตามองเห็นรูปนะเกิดการตีความเกิดการให้ค่าของรูปว่ารูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีรูปนี้ดีนะก็พอใจมีความสุขรูปนี้ไม่ดีก็มีความทุกข์มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกิเลสก็แทรกเข้าไปนะกิเลสแทรกก็ผลักดันให้ตัณหาทำงานให้อยากไปตามอำนาจของกิเลสพออยากแล้วจิตก็เกิดความดิ้นรนเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งเราเปลี่ยนภพตั้งเยอะนะภพครูบาอาจารย์ชอบพูดเรื่องภพน้อยภพใหญ่ภพใหญ่ก็คือภพโดยการเกิดภพน้อยเนี่ยเป็นภพโดยกรรมแต่ละขณะภพใหญ่เรียกว่าอุปติภพอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยมีอุปติภพเป็นมนุษย์อุปติภพก็คืออุบัตินั่นแหละภพโดยการอุบัติขึ้นมาโดยการเกิดอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่พอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะเราเปลี่ยนภพภายในแต่ละขณะนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูที่ใจที่มันเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าภพทั้งหลายเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยแล้วภพที่ดีก็ชั่วคราวภพที่ชั่วก็ชั่วคราวนะ นะพบเปรตก็เปรตชั่วคราวเป็นสัตว์เดรัจฉานมีโมหะมากก็โมหะชั่วคราวจะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลล์จัดนะเป็นอสุรกายขึ้นมาก็เป็นชั่วคราวหรือเป็นมนุษย์มีศีลธรรมมีศีล5อยู่เป็นมนุษย์ก็มีศีล5ชั่วคราวใช่ไหมศีลแหว่งไปก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ละในขณะนี้ตัวเรายังเป็นมนุษย์แต่พอเราไม่มีศีลนะใจเราลงอบายทันทีเลยในขณะนั้นลงอบายเรียบร้อยแล้วเราเสวยภพย่อยๆในขณะนี้แหละเปลี่ยนไปภพที่ไม่ดีซะละภพที่ถูกความโลภครอบงำถูกความโกรธครอบงำถูกความหลงครอบงำความหลงครอบงำเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกนะตกนรกดีกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอย่างนี้นะไม่รู้ในพระไตรปิฎกมีหรือเปล่าแต่ว่าพิจารณาดูก็จริงนะสัตว์นรกมันไปรับผลกรรมชั่วนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอกาสลงไปอีกก็มีถ้าเป็นเดรัจฉานแล้วไปจะขึ้นมาพัฒนามาเป็นคนนะยากมากเลยยากร้อยละหนึ่งก็ยากนะส่วนมากลงนรกไปอีกขึ้นมาก็มาวนเวียนอยู่ในภูมิต่ำๆนานนะวนเวียนอยู่นานกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้อย่างพวกเราพวกเราถือว่าเป็นพวกมีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมีตาก็ยังมองเห็นมีหูก็ยังได้ยินเสียงมีใจก็ไม่เป็นบ้าคิดนึกอะไรได้เหตุได้ผลมีบุญวาสนาแล้วก็ยังได้ฟังธรรมด้วยนี่บุญมากใหญ่คนในโลกตั้งหลายพันล้านคนที่ได้ฟังธรรมแท้ๆมีไม่มากหรอกกระทั่งคนไทยก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมแท้ๆนะก็จะฟังแต่บางส่วนส่วนมากพระก็จะสอนให้ทําทานให้อะไรเนี่ยทําทานยิ่งโยมทําทานมากก็ยิ่งชอบเนาะก็ได้ลาภสักการะได้อะไรเรื่องศีลสอนให้โยมถือศีลหรือเรื่องนั่งสมาธิสอนให้ทําใจสงบนะแล้วพอถึงเรื่องปัญญานะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังอย่างสิ่งที่หลวงพ่อเอามาสอนพวกเราตั้งแต่บวชมาหรือก่อนบวชที่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยเป็นเรื่องเจริญปัญญาซะเยอะเลยนะการมีศีลนะก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิมีสมาธิก็มีสมาธิให้ถูกชนิดต้องการความสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องต้องการได้สมาธิที่ใช้เดินปัญญาก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งไปจิตมันไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยสมาธิก็มีหลายแบบทําไมต้องสอนสมาธิ2 อย่างนะถ้าเวลาเจริญปัญญาไปแล้วเหนื่อยเราทําสมถะพักผ่อนนะพักผ่อนพอสมควรแล้วเราปรับสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่ทํางานนะสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นออกมาเจริญปัญญามาดูกายทำงานมาดูใจทำงานด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนั่นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องมุ่งมาสู่การเจริญปัญญานะไม่สอนแล้วหยุดอยู่แค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิให้สงบแค่นั้นไม่พอเราจะไม่ได้อรรถรสไม่ได้คุณค่าที่แท้จริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเดินปัญญาไม่เป็นเจริญปัญญาไม่เป็นเนี่ยยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะว่าการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธินะศาสนาอื่นก็มีนะอย่างมุสลิมละหมาดวันละ5ครั้งนี่ก็คือหลักของสมาธิเขาคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าผิดไหมไม่ผิดนะในทางศาสนาพุทธเรียกว่าเทวตานุสตินะคิดถึงเทวดาแต่ไม่ใช่คิดถึงเทวดาเป็นองค์นะถ้าหลักของพุทธเนี่ยจะคิดถึงธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาธรรมะที่ให้คนเป็นเทวดาก็มีศีล5นะแล้วก็มีหิริโอตตัปปะละอายใจที่จะทำบาปนะแล้วเกรงกลัวผลของการทำบาปเนี่ยเราก็คิดถึงโอ้คนที่เขาเวลาจะทำบาปเขาก็ละอายใจนะแล้วก็กลัวผลบาปนะคิดถึงนี้เรียกว่าเทวตานุสติที่แท้จริงนะสัมผัสคิดถึงพระอินทร์พระพรหมพระพิฆเนศพระโน้นพระนี่ให้มาช่วยเราเนี่ยยังไม่จัดว่าถึงขั้นเทวตานุสติที่แท้จริงในศาสนาพุทธแต่การที่คิดถึงเทวดาก็เหมือนคิดถึงคนดีคิดถึงคนดีก็ดีกว่าคิดถึงคนชั่วเห็นไหมคิดถึงคนดีแล้วสบายใจได้ความสุขได้ความสงบเหมือนกันเนี่ยเรื่องสมาธินะศาสนาอื่นก็มีพวกคริสต์เขาก็ไปเล่นออแกนร้องเพลงนะสรรเสริญพระเจ้าจิตใจก็สงบสบาย นั่นก็เรื่องของสมาธิบางทีเขาก็นับประคำเขาก็มีเหมือนกันรูปประคำมีศาสนาต่างๆมีกันทั้งนั้นนะรูปประคำนะส่วนใหญ่มันก็เรื่องของสมาธิแต่เรื่องปัญญาเนี่ยไม่มีใครเหมือนศาสนาพุทธนี่ไม่มีที่อื่นเหมือนเลยเรื่องเจริญปัญญาท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านไปเตือนพวกเราอย่างหนึ่งบอกว่าเวลาพูดถึงศาสนาอื่นนะแล้วจะพูดว่าเขาดีให้บอกว่าเขาดีด้วยกันอย่าบอกว่าดีเหมือนกันไม่เหมือนไม่มีศาสนาไหนเหมือนศาสนาพุทธหรอกศาสนาพุทธจะเป็นเหมือนใครพระเจ้าก็ไม่มีไหมให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในความสามารถในความเป็นมนุษย์ของเราเองเนี่ยแล้วก็สอนให้ดูกระบวนการทํางานดูให้รู้เหตุรู้ผลเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ไม่มีคําสอนในที่อื่นที่อื่นจะเป็นแต่ว่าให้เชื่อถ้ามีศรัทธานะแล้วก็ทําอย่างนี้นะแล้วชีวิตจะมีความสุขจะเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มจากความเชื่อศาสนาพุทธไม่ได้เริ่มที่ตรงนั้นนะท่านจะสอนแจกแจงสภาวะธรรมให้พวกเรารู้จักนะพอพวกเรารู้จักสภาวะธรรมรู้วิธีปฏิบัติแล้วท่านก็ชักชวนให้ปฏิบัติพอชักชวนให้ปฏิบัติแล้วถ้าพวกเรามีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติท่านก็ตอบปัญหาให้ตรวจการบ้านให้แก้ไขให้ถ้าพวกเราปฏิบัติได้ดีแล้วท่านก็เชียร์ให้ทําให้ดียิ่งขึ้นนี่ลักษณะแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะมีองค์4ประการแจกแจงให้รู้เรื่องนะชักชวนให้ปฏิบัตินะช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดในการปฏิบัติแล้วก็ให้กําลังใจปลุกเร้าให้ฮึกเหิมในการปฏิบัตินะเนี่ยธรรมะที่ดีนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่หงอยหงอยพูดแล้วซึมไปเรื่อยๆนะคนเทศก็หลับคนฟังก็หลับพระนั่งเทศนะหลับไปตั้งนานแล้วโยมยังไม่รู้เลยทำไมโยมไม่รู้ก็โยมก็หลับเหมือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ก็ได้เหมือนกันได้สบายใจเนี่ยไม่ได้ว่าคนไหนนะเห็นมาด้วยตัวเองสมัยก่อนอะหลวงพ่อเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ผู้ใหญ่อุ้มไปนะเอาไปนอนเอาเบาะเล็กๆไปด้วยนะให้นอนอยู่ข้างธรรมาสน์นะฟังพระเทศฟังไม่รู้เรื่องหรอกงั้นคลุกอยู่กับวัดมาตั้งแต่เล็กๆเลยพอโตขึ้นมาหน่อยเห็นมีแต่คนหลับพระท่านก็เอาอะไรกั้นเราก็ตอนไหนไม่น่าฟังนะเราก็ไปวิ่งไปเล่นตอนไหนมีนิยายเราก็กลับมาตอนที่มีนิยายเนี่ยโยมที่หลับอยู่นะก็ตื่นมาฟังนิยายตะบันหมากไปด้วยต้องฟังนิยายยิ้มแย้มนะเช็ดน้ำหมากเนี่ยถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธนะต้องเจริญปัญญาให้ได้จริงๆดูเข้าไปเลยนะดูไปนะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรสุดท้ายมันก็ลงมาที่ปฏิจจสมุปบาทเองนะดูกายเป็นหลักไว้มีจิตเป็นคนดูนะก็จะเห็นกระบวนการทํางานนะมีกายอยู่เหรอมีกายก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบอารมณ์นะก็เกิดความรู้สึกทางใจเกิดความรู้สึกทางใจแล้วก็เกิดความดิ้นรนทางใจเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมานะก็เห็นกระบวนการนะส่วนปฏิจจบาทส่วนต้นนะยังไม่เห็นหรอกเราจะเห็นท่อนปลายก่อนเห็นตั้งแต่มีอายตนะมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีการกระทบอารมณ์มีตาแล้วก็เห็นรูปมีหูแล้วได้ยินเสียงเนี่ยแล้วค่อยๆทํางานสืบเนื่องไปนะแล้วค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปบางคนไม่ได้เริ่มจากกายดูจิตไปเลยดูจิตไปเลยก็ได้มันก็จะเห็นอยู่ดีแหละว่าจิตมันเปลี่ยนเพราะตามันเห็นรูปจิตมันเปลี่ยนเพราะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสแถมเห็นต่อไปอีกว่าไม่มีอะไรกระทบนะสัญญาผุดขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนได้นะนึกถึงคนนี้ขึ้นมานะเกิดรักนึกถึงคนนี้ขึ้นมาเกิดเกลียดไหมนึกถึงคนนี้แล้วห่วงหาอาวรณ์หายไปไหนไม่เจอตั้งนานแล้วไม่เจอตั้ง12ชั่วโมงแล้วอันนี้พวกที่ตกหลุมรักใหม่ๆนะโอ้ไม่เจอตั้ง12ชั่วโมงใจจะขาดละอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นปัญหาเหมือนคนรุ่นโบราณหรอกเดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์ก็เห็นต้องเห็นหน้านะบางคนหน้าตาก็ไม่น่าดูมาออกจอให้เขาดูด้วยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานฝึกไปสุดท้ายเราจะเห็นมันเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตาไม่ใช่คนหูไม่ใช่คนจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่คนหรอกนะเป็นแค่ ธรรมชาติอันหนึ่งเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์มีผัสสะผัสสะก็ไม่ใช่คนนะกระทบอารมณ์แล้วเกิดความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนนะมีความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดตัณหาเกิดอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ความอยากทั้งหลายก็ไม่ใช่คนนะดูไปเรื่อยความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเข้าไปยึดถือนะการยึดถือนะจิตมันก็หยิบของมันเองไม่ใช่เราหยิบนะจิตมันก็หยิบฉวยอารมณ์ของมันเองเราไม่ได้ไปหยิบหรอกนะมันไม่ใช่คนอีกแล้วจิตนี้มันก็ไม่ใช่คนนะมันไปหยิบอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ใช่คนจิตมันก็ไม่ใช่คนมันทำงานของมันอย่างนั้นนะไปหยิบขึ้นมาแล้วความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ไม่ใช่คนอีกนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเสร็จแล้วไม่มีคนฮะนะสุดท้ายจะเหลือแต่กระบวนการทำงานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆของรูปธรรมนามธรรมนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้พูดง่ายนะแต่ต้องปฏิบัติให้มากถึงจะเห็นด้วยใจไม่ใช่จำด้วยหูเอาหูไปฟังนะแล้วก็เอาสมองไปจำไว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรพอแก่แล้วสมองเสื่อมนะธรรมะก็เสื่อมไปด้วยเลยเพราะว่าธรรมะจากการจำนะไม่เหมือนธรรมะจากการปฏิบัตินะไม่เสื่อมอยู่แนบใจอยู่อย่างนั้นไม่มีปั่นคลอนแคลนไปเลยถ้าภาวนาจนใจมันเห็นจริงแล้วนะอย่างใจที่ฝึกไว้ดีเนี่ยจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรเลยนะไม่ยึดถือกระทั่งตัวเองถึงไม่รักษาไม่ประคองไว้นะก็ไม่เข้าไปจับไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยมันทำแล้วมันสิ้นสุดเลยไม่ต้องทำอีกแล้วนะมันไม่เหมือนงานอย่างอื่นนะทำเป็นคลาวๆแล้วปัญญามันยังแทงไม่ตลอดงั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะขั้นแรกเลยนะถือศีล5ไว้ก่อนตรงนี้สำคัญมากเลยทำไมต้องย้ำเรื่อยๆคนทุกวันนี้ไม่เอาศีลแล้วนะบ้านเมืองถึงได้ร้อนเป็นไฟใช่ไหมไม่มีศีลเลยนะในวงการไหนบ้างล่ะที่ยังรักษาศีลอยู่นะมีไหมคงมีบ้างนะแต่มันไม่ค่อยมีข่าวนะข่าวออกมาทีไรเป็นข่าวไม่มีศีลทั้งนั้นเลยเนี่ยคนทุศีลมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วเราก็ไม่มีความมั่นใจเลยว่าใครมีศีลมีธรรมบ้างเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครมีศีลมีธรรมได้แต่ตัวเรามีหรือเปล่าเรารู้ได้นะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมีศีลนะอย่าไปเพิ่งหวังไกลตัวเรามีศีลหรือเปล่านะตัวนี้สำคัญต่างหากเขาไม่มีศีลนะก็เรื่องของเขานะแต่ว่าถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะทุกข์เองงั้นเราสำรวจใจของเราทุกวันทุกวันนะศีลเราดั่งพร้อยไหมถ้าศีลดั่งพร้อยนะก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับไปนะเป็นคฤหัสถ์นะจะถือศีลให้สะอาดหมดจดจริงๆทำได้ยากทำไม่ได้หรอกนะก็ต้องกระพร่องกระแพร่งบ้างแต่กระพร่องกระแพร่งแล้วก็รู้นะว่านี่ทำไม่ถูกนะในใจต้องรู้ไว้ก่อนว่านี่ทำไม่ถูกหรอกรู้ว่าทำไม่ถูกนะมีทางไหนที่จะไม่ต้องทำก็ค่อยๆปรับไปยากมากเลยโดยเฉพาะศีลข้อ4ถือยากมากเลยนะเมื่อวานยังเทศที่วัดบอกว่ามีพระท่านเดินจงกรมอยู่ผู้ร้ายวิ่งหนีตำรวจมานะตำรวจถือปืนถือมีดจะมาไล่ฟันผู้ร้ายหนีแวบไปพระเนี่ยท่านย้ายที่เลยทีแรกเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ตามมาถึงนะหลวงพ่อเห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหมถ้าบอกเขานะเราก็ไปฆ่ากันนะพระบาปด้วยนะถ้าไม่บอกก็เป็นพลเมืองไม่ดีกลายเป็นโกหกอีกนะเป็นมุสาอีกก็เห็นอยู่แล้วบอกไม่เห็นได้ไงนี่ท่านย้ายที่แล้วท่านตอบเลยว่าเอ๊ะอาตมาเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใครวิ่งมาเลยนะเห็นโยมคนแรกเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปจับของเขาตามเวรตามกรรมนะมันลำบากนะหลวงพ่อเองสมัยก่อนก็ลำบากทำงานเราเป็นข้าราชการผู้น้อยเจ้านายมันสั่งว่าใครโทรมาถึงพี่เธอบอกเลยนะว่าพี่ไม่อยู่ไปประชุมใครเคยเจอไหมอย่างนี้เวรแท้ๆเลยเราโอ้เอาแล้วเหรอเราอุตส่าห์ถือศีลนะสมาทานศีลตั้งแต่ตื่นนอนรักษาของเรามาเรื่อยๆพอเขาโทรมาขอให้เป็นเรื่องอื่นถามว่าคนที่อยู่ไหมเอาก็แล้วสิเนาะแล้วก็ห่างๆเลยพี่เขาสั่งให้บอกว่าไม่อยู่ครับแต่ใจแป้วเลยนะใจหมองนิดหนึ่งก็หมองละเนี่ยแต่ว่าแม้จะไม่ให้หมองเลยไม่ได้ นะไม่รู้จะทำยังไงนั่นเป็นคารวาสนะยากนะยากแต่ไม่ได้ชวนให้ทุกคนออกบวชนะถ้าทุกคนออกบวชมากๆก็สังคมอยู่ไม่ไหวแต่ถ้าให้นักบวชขาดช่วงไปนะอันตรายมากเลยถ้าเมื่อไหร่วงของพุทธเจ้าขาดไปไม่มีพระสืบช่วงนะต่อไปเวลาเราภาวนาถึงขั้นละเอียดเนี่ยเราจะภาวนาไปไม่ได้เพราะว่าเพศของพระเท่านั้นอ่ะหรือเพศของชีนะในยุคนี้นะมันเหมาะกับการภาวนาเพศคารวาสเนี่ยไม่เหมาะกับการปฏิบัติในขั้นละเอียดแต่ขั้นต้นๆโสดาสกทาคาคารวาสก็ทําได้นะแต่ขั้นละเอียดเนี่ยทำยากมากเลยคารวาสยังวุ่นวายอยู่กับกามนะเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากนอนอยากเที่ยวอยากแต่งตัวนะแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเลยถ้ามีเงินพอใช่ไหมถ้าไม่มีเงินพอก็ไปกู้เข้ามาเรื่องกู้ก็ระวังนะหนี้สินภาคเอกชนเราแล้วท่วมท้นแล้วนะเฉลี่ยครอบครัวตั้ง200,000กว่าแล้วนะพวกสนับสนุนให้เราเป็นหนี้ต้องมีสติมีปัญญาให้ดีนะไม่งั้นมันจะล้มละลายกันทั้งระบบหลวงพ่อนะสงสารลูกศิษย์หลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรวยเป็นชนชั้นกลางระดับล่างนะแล้วก็ถ้าดำรงชีวิตไม่ฉลาดนะเป็นหนี้เป็นสินนะชีวิตอับเฉาเลยอย่าว่าแต่จะภาวนาเลยนะแค่ไม่ให้ติดคุกติดตารางก็ยากแล้วล่ะนะงั้นเรามีสตินะเสียบริโภคอะไรดูเท่าที่จำเป็นจริงๆเลยนั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกในสังคมที่คนกินคนแบบนี้มันหลอกให้เราบริโภคให้มากๆมีสตินะคอยรู้เท่าทันกิเลสของเราชีวิตทางโลกก็จะสบายขึ้นในทางธรรมก็จะก้าวหน้ายังไม่พร้อมจะเป็นนักบวชก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ให้สมบูรณ์ถ้าทิ้งหน้าที่ของคารวาสระหวังว่าจะไปเป็นนักบวชที่สมบูรณ์แล้วเข้าใจผิดแล้วกระทั่งเป็นคารวาสที่ดียังเป็นไม่ได้จะเป็นนักบวชที่ดีเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะอย่างบางคนมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยต้องดูแลนะต้องมีหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่ฉันจะออกไปบวชชีพราหมณ์แล้วลูกนี้ลูกของเธอไม่ใช่ลูกของฉันต่อไปละนะพูดเอาง่ายๆนะสร้างปัญหาให้สังคมอีกเสร็จแล้วใจไม่สงบจริงนะหลวงพ่อนะกว่าจะบวชได้อายุตั้ง48เนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอแม่ตายไปนะก็เหลือพ่อคนหนึ่งใจมันก็คอยนึกนะเมื่อไหร่เราจะได้บวชถ้าแปลอีกทีเมื่อไหร่พ่อจะตายดูไปดูมาน่าเกลียดไหมถ้าจะบาปเลยไปชวนพ่อไปอยู่วัดด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อก็ดีนะโยมพ่อรู้ว่าเราอยากบวชไปอยู่วัดเนี่ยไปตายที่วัดได้ตายที่วัดได้อยู่ในแวดวงแต่เวลาออกบวชแล้วนะหลวงพ่อสบายใจหันมามองข้างหลังไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างตอนทำงานเก็บเงินไว้นะไม่ค่อยใช้เงินหรอกใช้แต่โบนัสก็โบนัสมันเยอะเพียง5เดือนเหลือเฟือเราไม่ได้บริโภคอะไรเยอะเนี่ยไม่ใช่ต้องบินไปกินข้าวที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่เคยนะไม่มีหรอกอย่างมากก็ไปสยามจัสโก้หน้าบ้านแค่นั้นน่ะนะเก็บเงินเอาไว้ให้ผู้หญิงผู้หญิงไม่มีใครเลี้ยงนะสังคมไม่เลี้ยงผู้หญิงนะก็เก็บเงินไว้จะไปบวชชีจะอะไรก็ต้องมีสตังค์นะไม่ใช่ไม่มีใครเขาเลี้ยงหรอกยิ่งวันนี้ต่อไปเนี่ยยิ่งลำบากพระยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยเดินบินธบาตก็ได้เห็นแต่สุญญตาบางทีนะบางวันโอ้สุญญตาเต็มบาทเลยนะลำบากนะยังไงก็รักษาพระไว้นะวิธีรักษาพระเนี่ยต้องรู้จักธรรมวินัยด้วยรู้ว่าอันไหนพระจริงพระเก๋อะไรเนี่ยเป็นวิธีรักษาพระไว้ถ้าเราไปยกย่องพระเร็วๆนะไม่ใช่พระหรอกมันปลอมมาแล้วก็ทำให้เสียหายในภาพรวมส่วนพระดีๆมีมากนะพระที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่หมายถึงพระอริยะนะหมายถึงพระที่ท่านมีศีลมีธรรมก็มีเยอะแต่มันไม่มีข่าวเคยมีข่าวไหมพระวัดนี้ถือศีลเคร่งครัดออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีไหมไม่มีหรอกนะมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเนาะคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็แกว่งพวกเราก็ต้องรู้จักนะ ไปสนับสนุนคนไม่ดีก็เท่ากับทำลายศาสนาทางอ้อมนั้นต้องเรียนนะต้องเรียนธรรมะพอเราเข้าใจธรรมะยิ่งเราภาวนาชำนิชำนาญบางคนมีหูมีตาขึ้นมาดูปลาดก็รู้แล้วว่าตัวจริงตัวปลอมดูไม่ยากหรอกถ้าตัวปลอมนะมันจะดำๆนะไม่ใช่ผิวนะถ้าตัวดำๆก็มีนะหน้าตามันจะหมองๆนะหน้าตาเหมือนพัฒนามาจากลิงใหม่ๆอะไรเงี้ยนะดูไม่ค่อยจะได้บางองค์ทั้งเหี่ยวทั้งแก่นะแต่ดูสดใสนะเข้าใกล้แล้วร่มเย็นเป็นสุขถ้าเข้าใกล้แล้วร้อนนะโดยเฉพาะถ้ากระเป๋าร้อนนะออกห่างไว้เลยนะถ้ารู้จักเลือกนะงั้นเราจะเศร้าหมองเองธรรมะของพระเจ้าเนี่ยใครทำใครได้นะนั่นเราต้องลงมือทำนะถือศีล5ไว้นะถือศีลเราดีจิตใจสงบง่ายพอเรามีศีลแล้วเราก็มาฝึกจิตใจของเราให้มีสมาธิฝึกได้2 อย่างยิ่งดีสมาธิที่ให้จิตสงบเอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาแต่หลวงพ่อสอนละเอียดนะเลยไม่น่าแปลกหรอกลูกศิษย์หลวงพ่อนะเจริญปัญญาเก่งมาถึงวันนี้คนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้นะนับจํานวนไม่ถ้วนนะสมัยก่อนไม่มีนะอย่าว่าแต่จะแยกธาตุแยกขันธ์เลยนะเมื่อสัก30ปีก่อนนะวัดแต่ละวัดนะหาคนที่ตื่นสักคนหนึ่งยังหายากเลยมาถึงวันนี้นะมาเรียนกับหลวงพ่ออยู่ไอ้คำว่าตื่นเนี่ยช่วยแหลกแล้วถ้าใครว่าตอนนี้จิตตื่นนะยังล้าหลังมากเลยนะคนอื่นเขาแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเขาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ละนะนี่ประเทศบ้านจิตสบายนะชาวนานะโอ้เห็นมันไหวตัวนะเห็นวัฏฏะมันหมุนอยู่ในเนี้ยหมุนเหนือนะไหวตัวมันทำงานไม่ใช่เรามันทำงานเองครับมันไม่ใช่เราหรอกนะพูดอย่างนี้เลยนะบอกผมเปิดประตูออกมาเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้ไม่มีน้ำหนักแต่จิตผมยังมีน้ำหนักอยู่นี่ลูกเขาภาวนาอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้สมัยโบราณวิครูบาอาจารย์จะกระดี้กระดาเลยหายากมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เยอะละเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานไม่มีเรานะก็เห็นเหมือนที่เห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนะมันทำงานไปตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะแต่ละกระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนใช่ไหมความอยากก็ไม่ใช่คนความยึดมั่นก็ไม่ใช่คนความดิ้นรนของจิตก็ไม่ใช่คนความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่ใช่คนมันจะเห็นไม่มีคนหรอกนั่นเราหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีคนหรอกเมื่อก่อนเขามีกลอนนะคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนใช่ไหมคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่ถูกเป๊ะเลยนะถ้าเราเห็นคนเป็นคนเนี่ยเรายังเป็นคนอยู่นะแล้วเราเห็นคนไม่ใช่คนหรอกเป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เนี่ยเราไม่ใช่คนละนะเราพ้นจากความเป็นคนละกลายเป็นอริยะบุคคลเลยงั้นไปนะนั่นกลอนของเขาเขียนก็ดีเหมือนกันนะอธิบายให้เป็นธรรมะก็ได้เหมือนกันเราจะเห็นคนเป็นอะไรเห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมไม่มีคนจริงๆเวลามองนะจะไม่มีว่ารักคนนี้เกลียดคนนี้นะมันจะเสมอกันไปหมดเลยแต่ว่าเวลาโปรดคนนี้โปรดคนนี้ไม่ได้เท่ากันนะสอนคนที่ควรสอนไม่ถอยหนีคนที่ต้องถอยหนีเหมือนกันนะไม่ใช่เห็นคนเท่าๆกันแล้วปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันไอ้นั้นโง่เกินไปละพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันแต่เมตตาทุกคนเท่ากันนะฝึกนะฝึกไปถือศีล5ให้ได้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือจิตที่ใช้เดินปัญญาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะทำอย่างนี้ได้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไหนซะหรอกจะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้นะเป็นพระเป็นชีถ้าไม่ทำก็ทำไม่ได้นะอยู่ที่ว่าทำเอาหรือเปล่าแล้วทำถูกก็ได้นะทำถูกแล้วทำมากพอก็ได้ทำผิดแล้วทำมากๆก็ไม่ได้เหมือนกันก็ทำให้ถูกเพราะงั้นต้องฟังก่อนให้รู้วิธีปฏิบัติก่อนรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยท้อถอยก็ไม่เลิกขี้เกียจได้ไหมขี้เกียจก็ได้นะแต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกนะเบื่อได้ไหมเบื่อก็ได้นะแต่เบื่อก็ไม่เลิกดูมันแหลกลานเข้าไปเลยนะจะห้ามบอกไม่ให้เบื่อไม่ให้ท้อทำไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแล้วสู้เอานะแล้วเราจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมนุษย์ก็ผู้มีใจสูงมากๆจนหลุดจากโลกเลยนะจิตพ้นโลกมีความสุขจริงๆนะ ครูบาอาจารย์สั่งสอนสืบทอดกันมาแล้วหลุดไปได้นะมีความสุขมากเลยหลวงปู่สุวัตก็เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านภาวนาแล้วก็ท่านก็หยิบฉวยจิตนะกว้างลงเหวไปเลยใช่ไหมถอนเหมือนถอนหญ้าเลยนะมันถอนขึ้นถอนจากอุปาทานนะถอนขึ้นแล้วกว้างลงเหวไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านอ่ะมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่าๆนะแล้วก็มันก็ค่อยๆปรับตัวจิตนะเข้ามาเป็นอุเบกขาเดี๋ยวนี้เราก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ว่ามันมีความสุขที่สุดเลยในอุเบกขาเนี้ยนะตรงที่มีความสุขอีกนะใจยังกระเทือนนะบื้อบ๋าอยู่แต่ว่ามันพ้นไปแล้วล่ะแต่ตรงอุเบกขาเนี่ยเป็นความสุขที่สูงประณีตขึ้นไปอีกท่านบอกว่าสุขรุนแรงอยู่ปีกว่าๆนะแล้วก็เป็นอุเบกขามาตั้งนานแล้วพอฝึกไปเรื่อยท่านเป็นอัมพาตนะกลืนน้ำลายเองยังไม่ได้เลยต้องคนคอยดูดนะท่านก็เจอท่านไปนั่งใกล้ๆสุขแท้นอสุขแท้นอเราดูฮะสุขเหรอนะถ้าเป็นเราเราก็ทุกแท้นอทุกแท้นอเลยล่ะนะไม่สบายขนาดนั้นยังมีความสุขเลยนะแก่เท่านะเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็มีความสุขหลวงปู่เหรียญก่อนมาที่นี่ทุกเดือนนะตอนท่านใกล้จะสิ้นขึ้นไปกราบท่านนะท่านนอนแบบอยู่มีความสุขนั่นบอกมีความสุขแก่ก็มีความสุขเจ็บก็มีความสุขจะตายก็มีความสุขนั้นเราเรื่องอะไรชีวิตต้องจมความทุกข์นี้รันดอนนะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราไปนะหลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วล่ะวันนี้เลยสอนรายละเอียดน้อยหน่อยนะอ้าวเชิญส่งกันบ้าน
กราบธรรมสวัสดิ์หลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีครึ่งนะครับตอนนั้นก็อยากปฏิบัติธรรมนะครับแต่ไม่ทราบว่าปฏิบัติยังไงนะครับก็ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อนะฮะก็ฟังไปหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่ารีบลงมือปฏิบัตินะครับต้องศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับวิธีปฏิบัตินะฮะผมก็ได้ลงมือปฏิบัติพอศึกษาได้ประมาณ2อาทิตย์ก็ได้ลงมือปฏิบัตินะครับก็พิสูจน์คําสอนของพ่อนะครับโดยการปฏิบัติแบบอุกิจโดยประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ได้เห็นจิตออกมาเสวยอารมณ์นะฮะก็เกิดปิติมากนะครับก็เห็นเขาพูดกันว่าในซีดีของพ่อป้ามันเป็นโรงงานมันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่เข้าใจแต่พอลองปฏิบัติดูแล้วเข้าใจว่าจิตเนี่ยออกมารับอารมณ์เป็นระยะนะครับแล้วก็ในส่วนของดูจิตกับดูกายเนี่ยมันติดกันมากเลยฮะมันอยู่ติดกันเลยครับเพียงเราเคลื่อนจิตอยากจะดูจิตเดี๋ยวเราเคลื่อนไปดูจิตเนี่ยเราสามารถก็จะดูจิตได้อย่างชัดเจนนะครับหรือเราเคลื่อนไปดูกายเนี่ยก็สามารถเห็นกายได้อย่างชัดเจนนะครับสมาธิแบบนั้นอยู่ได้ประมาณ4วันนะครับก็หมดไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆปฏิบัติลุ่มๆดอนๆมานะครับแล้วก็เริ่มมาปั่นกันบ้านใหม่เมื่อ2เดือนที่แล้วเพราะรู้สึกละอายใจนะครับว่าหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้จิตตื่นมันเชยแล้วกลัวตกรุ่นครับก็เลยต้องปฏิบัติธรรมอยู่2เดือนเพื่อรู้ว่าแยกธาตุแยกขันธ์เป็นยังไงนะครับหลังจากแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วก็รู้สึกดีใจครับพอดีใจตอนเย็นก็นั่งสมาธิใหม่ตอนนี้ไม่แยกครับปฏิบัติทำไม่เป็นนะครับก็เลยเข้าใจว่าอนัตตามคืออะไรก็กราบขอพระคุณ
เราก็มีหน้าที่ปฏิบัตินะปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติเป็นก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นก็ปฏิบัติไม่เลิกหรอกนะภาวนาของเราไปเรื่อยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการคิดนำนะอย่าไปคาดคะเนล่วงหน้าดูค่อยๆดูของจริงไปเวลาเราลงมือปฏิบัติที่ว่าต้องเรียนก่อนนะคือเรียนวิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็สามารถดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้เนี่ยเรียกว่ารู้วิธีละนะพอเรารู้วิธีว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์แต่ถัดจากนั้นไม่คิดเอาละดูจากของจริงเลยนะดูของจริงแล้วธรรมะมันจะสอนเราเองนะแต่ถ้าธรรมะที่คิดเอาเนี่ยยังเป็นธรรมะที่ไม่แท้นะธรรมะที่มันเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันจะล้างกิเลสได้ค่อยๆฝึกไปดีแล้วล่ะ
ครับก็กลับไปหลวงพ่อว่าผมจะสะดวกดูกายมากกว่าดูจิต
ได้จริงๆแล้วไม่มีสายกายสายจิตนะสายกายสายจิตนั้นมันเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองจุดตั้งต้นในการฝึกให้เกิดสติอย่างบางคนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบางคนยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวบางคนมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวมันมุ่งมาที่ตัวนี้ให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแต่พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วไม่มีสายแล้วนะเพราะอะไรเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตมันรู้อะไรก็แสดงไตรลักษณ์ที่นั่นแหละงั้นเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะในขั้นเจริญปัญญาเราดูไตรลักษณ์พอสติเห็นกายก็กายก็แสดงไตรลักษณ์สติเห็นเวทนาเวทนาก็แสดงไตรลักษณ์สติเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็แสดงไตรลักษณ์งั้นเราเห็นสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะดูอะไรคือเห็นไตรลักษณ
์ครับ
นั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะไม่มีสายกายสายจิตถ้ายังดูกายอยู่เป็นสมถะถ้าดูจิตอยู่เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนา
ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อจากการปฏิบัติเนี่ยก็ทราบว่าจิตตั้งมั่นมันคืออะไรนะฮะเพราะว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจนะครับมันต้องรู้ด้วยตัวเองว่ามันจิตจะมีน้ำหนักของตัวมันเองนะครับมันมีเราจะรู้ว่าจิตมีน้ำหนัก
มันไม่ใช่
พอดีนะคร
ับ ไม่ใช่เฉพาะจิตตั้งมั่นหรอกนะสภาวะธรรมทั้งหมดนะเราจะรู้จักมันเมื่อเราเห็นมันนะอย่างนิพพานเป็นไงต้องไปเห็นมันถึงจะเข้าใจนะคิดเอาก็คิดไม่ออกอย่างคำว่าจิตตั้งมั่นคิดยังไงก็ไม่ออกเนาะเ
รา
เห็นเองแล้วมันถึงจะรู
้กราบมัสการค่ะหนูปฏิบัติด้วยวิธีพยายามจะรู้ระหว่างวันนะคะก็ทำงานไปแต่ส่วนใหญ่มันจะลืมมันจะเผลอ
ถ้าทำงานต้องคิดหรือเปล่า
ค่ะต้องคิด
ยังไงก็ลืมไม่ต้องพยายามรู้สึกหรอกเพราะจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอจิตไปรู้งานแล้วเนี่ยจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำงานจดจ่อกับงานไปแต่พอขี้เกียจขึ้นมาเบื่อขึ้นมาเนี่ยก็รู้ทันจิตเอา
แล้วตอนกลางคืนตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนนอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็จะพยายามปฏิบัติตามที่หลวงพ่อว่าแต่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะคือรู้แต่ว่าคิดเด
ิน
จงกรมก็คิดจนผ่านไป 10-20 นาทีเนี่ยก็เอาที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือคิดอยู่ตลอดเวลา
โอ้อย่างนั้นแสดงว่าต้องฝึกจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะมันจะได้ไม่ไปคิดนานก็คอยสังเกตตอนที่จิตไหลไปคิดเดินจงกรมเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ไม่ได้เดินเอาสงบนะแต่เดินรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเวลานั่งก็ไม่ได้นั่งเอาสงบแต่นั่งรู้ทันจิตที่ไม่สงบคือจิตที่ไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างจิตที่เคลื่อนไปถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเราสงบเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียว
หนูควรจะปฏิบัติยังไงดี
ปฏิบัติอย่างนี้แหละขันก็แยกแล้วดีดูออกไหม
ดูไม่ออก
สังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอัน
เป็นบางครั้ง
นั่นแหละความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันนะกิเลสกับใจก็คนละอันนั่นแหละเรียกว่าแยกขันละแยกขันไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างไปอยู่บนเพดานนะอย่างนั้นไม่ใช่หรอกอย่างนั้นเอาไว้ให้รถทับก่อนแล้วค่อยขึ้นไป
งั้นก็ควรจะดูจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะท
่
าน
ช่างคิด
ต้องเพิ่มเวลาให้มันบ่อยขึ้น
การปฏิบัติไม่มีคำว่าเพิ่มเวลาหรอกเพราะเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนะแล้วก็เวลาเราจะพักผ่อนนะเราก็ปฏิบัติสมถะพักผ่อนพอแล้วเราก็เดินวิปัสสนาก
ราบขอบพระคุณ
ใช้ได้นะฝึกอยู่เนี่ยดี
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา1ปีค่ะก็พร้อมที่ปฏิบัติธรรมนะคะทานศีลภาวนา มาติดที่ภาวนาค่ะภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆได้สักคาดว่าอาจจะเป็น1นาทีไม่ถึงนะคะจิตหลุดไปค่ะก็ติดตรงนี้ไม่ทราบว่า
โอ้หลุดนาทีแล้วเราไม่ได้ภาวนาให้จิตอยู่กับที่นะแต่ภาวนาแล้วเพื่อจะคอยรู้ทันจิตที่หลุดไปแต่ว่าหลุดไปรีบรู้ไวๆหน่อยค่อยๆฝึกไปพุทโธธัมโมสังโฆหนีไปอย่างอื่นแล้ว พอรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วแค่รู้ทันนะแล้วก็มาพุทโธธัมโมสังโฆใหม่แล้วจิตหนีไปอีกก็รู้อีกจิตหนีไปอีกก็รู้อีกต่อไปมันจะหนีสั้นลงเรื่อยๆเพราะจิตมันจะจําสภาวะที่หนีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพอมันจําสภาวะที่จิตหนีไปได้ชัดนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลย
คำว่าจิตตั้งมั่นนะคะคิดว่าตัวเองจิตตั้งมั่นไม่ทราบว่ายังไม่เคยเกิดเลยขึ้นกับตัวเอง
ทำไมมันจะไม่ตั้งสังเกตไหมบางทีเราก็เห็นกายกับใจมันแยกกันนั่นแหละถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่แยกนะถ้าจิตตั้งมั่นก็กลายเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานอยู่นั่นจิตอยู่ต่างหากนี่แหละเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วมีจิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะที่เราฝึกให้จิตตั้งมั่นก็เพื่อจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วไปเห็นธาตุขันธ์มันทำงานโดยจิตเป็นแค่คนดูแยกเป็นไม่ใช่ไม่เป็นหรอก
ก็เป็นคนที่ตั้งคำถามไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะตั้งคำถาม
ไม่ต้องถามนะดูของจริงในใจของเราไปด้วยเห็นไหมว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเห็นไหมดีร้ายชั่วคราวหมดของโยมไม่ต้องทำอะไรมากดูแค่นี้แหละนะดูบ่อยๆความรู้สึกทุกชนิดมันชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยๆไป
ขอเรียนถามอาจารย์ว่าคำว่าดูบ่อยๆเนี่ยก็คือเมื่อว่างเมื่อไหร่ก็ดู
รู้สึกตัวก็ดูเรื่อยๆก็รู้ค่อยรู้ทันความรู้สึกของเราให้บ่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้รู้สึกตัวชั่วโมงนี้เผลอไม่ใช่นะไอตอนที่เราว่าทำกรรมฐานรู้สึกตัวอยู่นะแอบเผลออยู่บ่อยๆเผลอแวบเรารู้แวบเรารู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไป
กราบขอบพระคุณค่ะ
มัสการเจ้าค่ะโยมปฏิบัติด้วยการภาวนานะเจ้าค่ะตอนแรกเนี่ยภาวนาพุทโธก็รู้สึกว่ามันแข็งนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นลมหายใจก็แข็งอีกก็เลยภาวนาอรหังสัมมารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็คือเห็นหลงบ่อยมาก
อย่างนั้นใช้ได้ดี
ภายใต้ความหลงนั้นเนี่ยก็เห็นความโลภบางทีหลงไปคิดเรื่องนี้ก็คือโลภโกรธบ้างคิดไปนู่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะโลภหลงโกรธแล้วก็ตัณหานี่เห็นบ่อยมากความอยากนี่บ่อยมาก
ดีดี
ใช้ได้อย่างเจ้าตอนนี้โยมมีอย่างนี้ใช้ได้นะเจ้า
ใช้ได้
นะเจ้าโยมก็มีความคิดว่าจะทำต่ออะไรต่อไปเจ้าจะทำอะไรต่อไปหรือว่าทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ
ทำอย่างนี้แหละทำอะไรอีกเราเห็นมาจนถึงเห็นจิตเห็นใจมันทำงานได้แล้วนะก็ดูไปเลยหลวงพ่อน่ะเคยไปถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์อื่นๆน่ะสอนคนอื่นนะสอนในพุทโธพิจารณากายผมต้องไปพิจารณากายไหมหลวงปู่ดูลท่านมองหน้าเราแบบสลดสังเวชท่านบอกว่าที่เข้าพิจารณากายก็เพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายเป็นของทิ้งงั้นถ้าเรารู้ทันจิตใจเราก็ดูของเราไปถ้าดูจิตไม่ออกเราค่อยไปดูกายนะ
แล้วใจรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันไม่เที่ยงจริงๆคือพอเรารู้มันก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้คือใจรักใช่ไหม
ใช่นั่นแหละใจรักตัวจริงไม่มีคำพูดม
ี
แต่เกิดแล้วก็ดับไปนะถึงจะใจรักของจริงใจรักพูดได้ไม่ใช่ของจริงหรอก
เจ้าค่ะ
ต้องเห็นสภาวะดับไปมีผุดขึ้นมาดับผุดแล้วก็ดับสังเกตไหมสภาวะทั้งหลายนะความรู้สึกทั้งหลายนะผุดขึ้นมาจากความว่างๆแล้วก็ดับไปในความว่างๆไม่มีอะไรเหมือนฝันไปชั่วคราวแวบ
ๆในชีวิตประจำวันนี้คือถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วมันก็ดับอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
ใช่แต่ต้องถือศีล5นะโกรธก็ไม่ตบเขาอะไรอย่างเงี้ย
จำ
แล้วก็รู้ทันแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
ใช้ได้จ้ะตอนนี้โยมมีปัญหาอันนึงจะถามว่าโยมจับหนูใส่กรงไปทิ้งไปปล่อยเนี่ยเจ้าค่ะบาปไหมเจ้าคือที่บ้านมีหนูเยอะมากแล้วมันกัดของทำลายของหมดเลยนะเจ้าค่ะจับไป2ตัวแล้วเจ้าค่ะ
ก็บอกว่าแบ่งพื้นที่กันอยู่สิอย่ามาอยู่ในบ้านเรา เราไม่เอาไปฆ่าเนาะ
ไม่ฆ่านะเจ้าคะปล่อย
เออไปปล่อยก็ดีกว่าไปฆ่า
แต่คิดว่าคงจะไม่จับอีกแล้ว
อ้าวทำไมล่ะ
เพราะว่ารู้สึกไม่สบาย จอะเจ้าค่ะ
เราอยู่กับหนูไม่ได้นะ
อยู่ไม่ได
้ใน
คือจับได้แล้วก
็ในพระวินัยยังมีเลยพระปล่อยให้หนูชุมอยู่ในกุฏิไม่ได้นะไม่ใช่ท่านบอกให้อยู่กับความโศกโครกเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่นะ
มันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้
ไอ้หนูเนี่ยมันพิสดารคือมันกินได้สารพัดไงลำพังไม่มีอาหารนะมันก็ไปกินผ้ากินอะไรต่อ
ใช่
เพราะงั้นต้องเชิญมันไปอยู่ที่อื่น
ให้เขาไปหากินเองนะเจ้าคะ
เออให้ไปหากินเองทุกวันนี้จริงๆมันก็หากินเองนะเพราะเราไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่มันมากินของในบ้านเราม
าเองเจ้าค่ะพิธีการเจ้าค่ะขอกันบ้านหลวงพ่ออ
ย่าเอาหนูไปปล่อยบ้านคนอื่นนะ
ไม่ไม่เจ้าค่ะไปปล่อยในที่รกๆอ่ะเจ้าค่ะที่ว่างๆที่รก
ไปทำต่อไปทำถูกแล้ว
นมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีค่ะปีนี้การภาวนาเข้มข้นมากขึ้นทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันสภาวะที่เห็นก็คือเริ่มเห็นจิตไม่ใช่เราได้ในบางครั้งแล้วก็เห็นอนัตตามากขึ้นอนิจจังมากขึ้นแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาจะเห็นความเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องอยากจะเล่าถวายหลวงพ่อก็คือว่าเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาขณะนั่งภาวนาในรูปแบบเห็นสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วทีนี้จิตมันก็ระลึกว่านี่ละมั้งเกิดแล้วก็ดับจากนั้นมันก็เกิดปิติขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะมากแต่ว่ามันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่นั่งสมถะนะคะแล้วก็ตอนนั้นมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องอุเบกขาแน่แล้วมันก็อุเบกขาจริงๆพอออกจากภาวนาแล้วเราก็กระยิมว่าเราคงจะดวงตาเห็นธรรมแล้วแล้วเราก็พยายามจะมองหาความเป็นตัวตนในชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่พบไม่พบใดๆเลยแล้วก็ตอนนั้นพอดีว่าศีลของเรามันก็กระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเวลาสติมันระลึกรู้ได้ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันจะมีปิติโชยขึ้นมาแผ่วๆอะค่ะทีนี้พอ1เดือนผ่านไปเราก็พยายามมองหาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายกลับมาที่บ้านแล้วก็ตะโกนเรียกเราจากหน้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะมันก็เราก็ตอบกลับไปตอนนั้นจิตเราก็ระลึกได้ถึงความเป็นตัวตนในความเป็นแม
่เออถูกต้อง
ตอนนั้นมันก็แวบขึ้นมาว่าจับได้แล้วจากนั้นสิ่งที่มันครอบใจอยู่มันก็หลุดลงมาพอมันหลุดลงมาแล้วก็เราก็กลายเป็นปุถุชนเหมือนเดิ
มสาธุดีมากเลยนะถ้าไปหลงเชื่อมันแล้วเสร็จเลย
ทีนี้มันจะมาหลอกหนูอีกหรือเปล่าคะ
มันหลอกได้เรื่อยๆนะแต่มันจะเปลี่ยนวิธีหลอกงั้นเราต้องใช้วิธีสังเกตเอายาวๆสังเกตให้นานๆว่ากิเลสที่ว่าขาดไปแล้วเด็ดขาดไปแล้วขาดจริงไม่จริงนะเมื่อกี้เล่าๆหลวงพ่อก็ต้องสังเกตมากหน่อยนะก็เออตอบถูกแล้วนะอย่างไรก็ไม่ห่วงหรอก
ค่ะแล้วทีนี้อีกข้อนึงนะ
มันทำไมไม่ขาดรู้ไหมเพราะขณะนั้นความคิดผุดขึ้นมาซะก่อนนะมันไม่แหวก
นะ
กำลังของมรรคไม่พอ
ค่ะมันต้องเพิ่มอะไรคะหลวงพ่อ
ทำธรรมดานี่แหละ
ทำธรรมดาใช่ไหมคะ
เพิ่มมากแล้วก็จะฟุ้งซ่านแล้วจะเครียด
ใช่อีกสองข้อนะคะหลวงพ่อการที่ว่าเราภาวนาในรูปแบบแล้วเราเห็นทุกอย่างมันดับไปหมดแล้วก็สติมันระลึกรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับลงไปแล้วมันก็แวบขึ้นมา
ติดดับเกิดดับนะ
มันคืออ๋อเกิดดับใช่ไหม
นั่นแหละเกิดดับนะเกิดดับจริงๆเลยไม่ได้คิดเอาเห็นจริงๆนั่นแหละวิปัสสนานะถ้าเดินวิปัสสนาได้นับถอยหลังเลย7วัน7เดือน7ปี
แล้วหนูมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมบ้างไหมคะหนูอ
ย่าใจร้อนลึกๆอยากได้นะอยากให้รู้ทันมัน
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูก็ยังดูไกลใจเคลื่อนไหวดูใจเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมอะค่ะอยากขอแนวทางปฏิบัติต่อไปอ
ย่าให้ใจมันซึมก็แล้วกันนะดูด้วยใจกระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายสบายอย่าให้มันนิ่งๆซึมๆเครียดเครียดนะดูไปสบายสบายดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะ
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเป็นคนชอบบังคับกดข่มจิตใจตัวเองอะค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยแน่นหลวงพ่อบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้าง
ห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็บังคับนะแล้วมันก็ทุกข์นะบังคับแล้วก็ทุกข์ต่อไปมันฉลาดมันก็เลิกบังคับรอให้ใจมันฉลาดเราเนี่ยฉลาดก่อนมันเราก็จะไม่บังคับแล้ว
ยังอยู่ในร่องในรอยไหมคะ
สมาธิต้องพอนะจิตต้องถึงฐานถ้าจิตกระจายกว้างออกไปนอกตัวแล้วก็ไม่ดีมันจะไม่เดินปัญญาจริง
คือตอนนี้ยังกระจายกว้างๆอยู่ใช่ไหมคะ
ลองสังเกตดูสิกว้างไม่กว้างรู้สึกไหมมันย้อนมาดูจิตแล้วมันจะเด้งออกได้นะนะเพราะมันไม่เข้าบ้านเพราะฉะนั้นมันจะมาดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกงั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญนักดูจิตทุกคนต้องระวังเพราะเวลาเราดูจิตจนถึงขั้นที่ดูจิตเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสจะต้องเกิดขึ้นวิปัสสนูปกิเลส10ประการนะตัวที่1ชื่อว่าโอภาสมันจะสว่างว่างสบายโล่งๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขนะวิปัสสนู10ตัวเนี่ยเกิดจากเหตุอันเดียวกันคือจิตไม่ถึงฐานนะงั้นสังเกตมั้ยเวลาว่างไปว่างอยู่ข้างนอกสบายเพลินๆไปไม่เดินปัญญาต่อนะงั้นถ้ามันไปว่างอย่างนั้นเรารู้ทันว่าจิตออกนอกบางคนก็เข้ามาบางคนรู้อย่างแค่ว่ามันออกนอกแล้วยังไม่ยอมเข้านะก็มารู้สึกที่กายบ่อยๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปด้วยนะมันจะได้ลดระดับความห่างออกไปแต่เดิมอยู่ข้างนอกก็มาอยู่ที่กายก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปที่จิตได้นะ
ก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่แต่ให้รู้ทันว่าจิตออกนอกจิตกระจายกว้างๆไปไม่ใช่มีความสุขนะสุขสบายอยู่งั้นเป็นปีๆเลยมันจะไม่ไปไหนต่อแล้วเพราะมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก
ก็ต้องหมั่นสังเกตใช่ไหมคะ
ใช่ใช่สังเกตไม่นิ่งนอนใจว่าสบายแล้วสบายแล้วนะ
กราบขอบพระคุณ
สบายแล้วสบายแล้วหลุดวันไหนนะร้ายสุดๆเลยนะ
กราบนมัสการครับผมส่งการบ้านเมื่อต้นปีที่แล้วหลวงพ่อให้มาดูโทสะผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางทีมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะครับแล้วช่วงนี้มันจืดอยู่ก็อยากถามหลวงพ่อว่าผมต้องปรับปรุงตัวยังไงบ้างครับ
ใจมันจืดก็ดีแล้วล่ะนะแต่จืดระวังไปจืดแบบโทสะอีกนะ
ครับ
ใจมันจืดแต่ว่ามันก็สงบมันก็สบายแต่ว่ามองโลกแล้วมันจืดแต่ถ้าใจเราเฉาด้วยแล้วมองโลกจืดอันนี้ยังเจือโทสะอีกค่อยๆดูไป
ครับขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณ 4-5 ปีแต่เพิ่งส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะในการปฏิบัติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะค่ะตั้งแต่เรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเห็นโลภโกรธหลงอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนมากขึ้นเห็นตั้งแต่ระหว่างที่มันโกรธแล้วก็ก่อนที่มันโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะชัดมากขึ้นแล้วก็หลังๆก็จะเริ่มเห็นตัวกิเลสมากขึ้นเห็นขณะที่กำลังเกิดก็มีแล้วก็ก่อนที่มันจะมีแล้วเราก็เหมือนกับชนะมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะดีใจมันก็มีอีโก้ขึ้นมา
เห็นนะให้รู้ทันนะว่าดีใจ
ค่ะแล้วก็อันนี้คิดว่าเห็นถ้าเห็นกายกับจิตมันเป็นคนละอันกันอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วก็คือตอนเห็นครั้งแรกนี่มันเสียใจมากค
่
ะมันร้องไห้แบบจนเรางงอะค่ะว่ามันก็มีอีกตัวนึงที่มันเห็นไอ้ตัวที่มันร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งงว่าทำไม
ตอนนั้นขันมันแยกนะร่างกายเนี่ยมันเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเรานี่ใจยังยอมรับไม่ได้นะใจก็มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นแล้วมีตัวรู้เป็นคนรู้มันเห็นว่าความเศร้าโศกกับจิตเนี่ยก็คนละอันกัน
ค่ะ
แล้วเนี่ยขันมันแยกได้ละเอียดดี
จนถึงตอนนี้มันก็ยังเสียใจอยู
่ให้รู้ทันนะในความเสียใจก็มีความพอใจอยู
่
มีความสุขผุดอยู
่
นะเราก็รู้ทันเอาแล้วมันก็หยิ่มใจด้วยนะที่ว่าเสียใจอ่ะแล้วก็รู้ทัน
ที่มันรู
้มันดีใจที่รู้นะ
แล้วก็โยมพยายามที่จะปฏิบัติในรูปแบบแต่ทีนี้เนี่ยที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเดินจงกร
ม
ตอนเช้าคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยลุกจากเตียงเดินเลยอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้ปัญหามันก็คือมันยังง่วงอะค่ะมันก็จะเดินแบบงงๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
เออนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ตื่นปุ๊บสว่างปั๊บเลยในใจเราหลวงพ่อแต่ก่อนก็ฝึกนะกลางคืนก่อนนอนนะกินน้ำเยอะๆไม่ได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำถ้าตื่นแล้วมันยังงัวเงียเนี่ยนะจะไม่เดินนะเดินแล้วมันหายง่ายไปจะนั่งถ้านั่งแล้วยังงัวเงียแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เนี่ยจะไม่นอนต่อเลยนะทีแรกก็ทรมานมากเลยนะแต่พอ 2-3 วันนะพอตื่นปุ๊บนะแยกปั๊บเลยสว่างเลยมันกลัวเราภาวนาโต้รุ่ง กิเลสมันก็กลัวเหมือนกันนะ
เจ้าค่ะ
ต้องสู้เอา
ค่ะที่โยมปฏิบัติมานี้ก็ถูกต้องแล้ว
ก็ถูกนะแต่เวลาไปทำในรูปแบบเนี้ยอย่าไปมุ่งเอาความสงบน
ะ
ให้มุ่งรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่หนีไปคือจิตฟุ้งซ่านถ้ารู้ทันปุ๊บจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นด้วยสงบด้วยมุ่งเอาสงบมากไป
อ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบหลวงพ่อค่ะคือหนูทำสมาธิไปจนจิตตั้งมั่นนะคะแล้วความตั้งมั่นนะมันก็มีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะจนมันเป็นพลังมหาศาลมากอะค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เลยอธิษฐานจิตขออนุญาตเรียนรู้อากาศแล้วหนูก็บริกรรมอากาโสอนันโตค่ะจบเพียง3คําเท่านั้นนะคะจิตก็พุ่งออกไปในอากาศค่ะแล้วพุ่งสติตามรู้ไปติดยิ่งพุ่งออกไปไกลก็ยิ่งแรงขึ้นค่ะแล้วมันพุ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหนูก็เลยรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะเราจะไปไหนเดี๋ยวกลับไม่ได
้ดีแล้วที่ไม่ไป
หนูก็ถอยกลับมาตอนถอยกลับมานี่ยากไม่เหมือนตอนพุ่งไปอ่ะเหมือนสาวเชือกที่มีของหนักๆ
จิตส่งออกนอกง่ายนะจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยยาก
ค่ะ
นะ
แล้ว
มีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาดีเหมือนกันนะอยู่ที่สุรินทร์แต่ตอนนี้สิ้นไปแล้วล่ะถ้าท่านภาวนาเนี่ยท่านจะต้องมาถกกับหลวงพ่อท่านเชื่อเลยว่าได้แล้วบางทีเราก็แก้ให้ท่านได้บางทีก็จนปัญญานะเถียงกันท่านไม่ยอมมีวันหนึ่งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อช่วยไปดูจิตอาราละตาบทกับอุทกดาบทหน่อยสิท่านบอกได้เดี๋ยวคืนนี้จะไปดูพอเช้าขึ้นมานะท่านก็มาหาหลวงพ่อประโมทเราผิดแล้วล่ะที่เราว่าจิตเราหลุดพ้นนะจิตเราไปไกลมากเลยเหมือนดาบทสองคนนั่นแหละแต่ดาบทสองคนเนี่ยนะเราดูแล้วนะอีกนานแสนนานเลยนะกว่าจะกลับมาได้อ่ะมันหลุดไปไกลสุดกูแล้วมันไม่กลับมาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ไม่หลุดออกไป
คือพอกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยหนูก็ลืมตาค่ะพอลืมตาก็เห็นแก้วจิตมันก็พุ่งไปที่แก้วอีกอะค่ะ
นั่นแหละ
แล้วกำลังก็ส่งตามออกไปแรงขึ้น
ต่อไปนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่อย่างนี้ไม่ดูของนอกดูแต่ค่าร่างกายของเราเองดูแค่กายนะอย่าดูออกนอกดูในร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดให้ดูพอพลังมากๆมันจะระเบิดเลยหรือไหม้ไปหมดเลยนะแล้วก็จะเหลือแต่จิตดวงเดียวตั้งมั่นอยู่นะพอมันถอยออกมามันจะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตนะจะแยกขันได้ถ้าอย่างนี้จะติดสมาธินะสมาธิชนิดสมถะ
แล้วหนูสงสัยว่ามันออกมาข้างนอกได้ด้วยคือพอลืมตาแล้วเห็นแก้วค่ะจิตมันพุ่งไปที่แก้ว
นั่นถูก
มันออกมาข้างนอก
มันออกทุกคนแหละจะดูทีวีจิตก็วิ่งเข้าไปในทีวีคิดต่อก็วิ่งหนีต่อเข้าไปในความคิดนะให้เรารู้ทันว่าจิตมันวิ่งออกนอกนะแล้วอย่าพามันออกดูกายไว้ดูแค่กายไว้ถ้าไม่ดูกายไปไม่รอดนะจะบอกให้สมาธิมากขนาดนี้ต้องดูกาย
ค่ะขออีกสภาวะหนึ่งค่ะคือหนูก็ทำสมาธิไปจนเห็นอาการของจิตนะคะมันหยิบจับความทุกข์เข้ามาพอเห็นอย่างนั้นก็จิตเขาก็วางพอวางมันก็เกิดสันติขึ้นมาค่ะพอเกิดสันติสักครู่หนึ่งกายก็แสดงอาการทุกข์ทุรนทุรายดิ้นรนขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ดูไปเขาก็ดิ้นอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็บอกเขาตะโกนออกมาว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วหนูก็เลยตอบเขาไปว่าตอบกลับไปว่าก็ยอมตายถวายชีวิตไปเลยค่ะพอแล้วเขาก็ดิ้นรนอยู่อีกสักครู่หนึ่งก็สงบไปแล้วทีนี้ก็จิตก็แสดงอาการทุรนทุรายเป็นทุกข์ออกมาให้เห็นอีกค่ะแล้วก็ร้องเหมือนกันเลยค่ะว่าไม่ไหวแล้วออกเถอะตายแน
่
แล้วหนูก็บอกว่าก็ยอมตายถวายชีวิตไปเลย
เออต้องอย่างนั้นแหละ
ค่ะแล้วสักพักนึง
จิตระวังสติแตก
จิตเขาก็สงบลงพอจิตสงบป ุ๊บตัวผู้รู้เด่นอยู่ตัวเดียวขึ้นมาให้เห็นนะคะแล้วจิตเขาก็พูดว่าเอาละมึงต่อไปค่ะจิตเขาพูดไม่พอ
ไม่เป็นไร
ค่ะ
เวลาจิตหลวงพ่อพูดนะมีวักมีเว้ยด้วยนะ
ตัวการใหญ่มันอยู่นี่บอกไออาการรู้นี่แหละตัวต้นเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ของหนูนะหลวงพ่อให้การบ้านเลยนะหนูต้องปรับสมาธิใหม่สมาธิของหนูไม่ถูกหรอกมันสมาธิเสื่องๆซึมๆไปนะมันน้อมจิตจนซึมๆไปนั่นเป็นสมาธิที่จิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานจริงๆขึ้นมาพยายามรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอย่าให้มันไหลเคลิ้มๆไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะบริกรรมรู้สึกตัวไปก็ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้แล้วก็ร่างกายเนี่ยมีอยู่รู้สึกไปเรื่อยต้องทําอย่างนี้นะ
สติมันเป็นผู้ดูเหตุการณ์อยู่
มันไหลไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมใจไหลไหลไปอย่างเงี้ยเห็นไหมให้รู้ทันนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนะบริกรรมไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วรู้สึกร่างกายไปเรื่อยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกมาดูที่กายนี้ไว้ก่อนนะถ้าจิตของหนูเนี่ยมันโลดโผนมากสมาธิมันมากเพียงแต่ว่าโมหะมันแทรกนะจะซึมไม่ได้นะต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ
นวัตการหลวงพ่อครับก่อนจะส่งการบ้านก็ขอเข้ามาหลวงพ่อก่อนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งหลับแล้วตอนที่หลวงพ่อเทศนะครับ
ยกโทษให้นั่งรถแล้วหลับยังไม่เท่าไหร่นะยกโทษให้ถ้าขับรถแล้วหลับไม่ยกโทษให้หรอกนะ
ครับวันนี้ประเด็นแรกที่ส่งกันบ้านก็คือก่อนหน้านี้สักก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก่อนที่จะเกิดป่วยหนักผมคิดเอาเองอ่ะหลังจากที่อ่านหนังสือฟังธรรมอย่างนี้ว่าความตายไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ขันห้าประชุมรวมกันแต่ว่าเคยสะดุดอยู่คำหนึ่งอ่ะว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาเขียนเตือนไว้ว่าภาวะใกล้ตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับก็ถ้าประมาณไม่กี่วันนี้ครับผมป่วยหนักแล้วมันตอนใกล้ๆหมดสติอ่ะมันน่ากลัวมากวันนี้ผมก็พยายามวิเคราะห์แล้วมีสติอัตโนมัติแทรกมันโชคดีตรงนี้มีสติอัตโนมัติแทรกขึ้นมาแล้วทำให้วิเคราะห์คือคิดเอาว่าไอ้ที่มันกลัวเนี่ยเพราะว่าไอ้ความรู้สึกอัตตาตัวตนเนี่ยคือรู้สึกเหมือนว่ามันจะหายไปพอมันหายเพราะแล้วภาระงานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจุดที่ผมกังวลคืออยากให้หลวงพ่อแนะนำว่า
เราจงใจไม่ได้หรอกมันยังรักใคร่หวงแหนอยู่นะถ้าเราเรียนรู้มันมากเข้าก็จะรู้ว่าไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนถึงตอนนั้นใจก็จะไม่เอาเองถ้าใจยังไม่แจ้งเรียกว่าอวิชชายังอยู
่ไ
งนะมันยังไงมันก็เกิดอีกแหละ
มันเกิดขึ้นมาเองอ่ะตรงนี
้นั่นแหละมันอยู่ที่การฝึกของเรานะฝึกจนกระทั่งตอนจะตายนะวิถีจิตที่ตายนะเหมือนวิถีจิตของคนทั่วๆไปไม่มีนิมิตเกิดขึ้น
คือมีอยู่สองแง่ที่แง่หนึ่งผมอุ่นใจตรงที่ว่าพอมันเกิดสมาธิอัตโนมัติแล้วนะรู้สึกมันผ่องใสขึ้นมา
ใช่ไปสุคติไม่ต้องกลัวหรอก
ครับ
ถ้าฝึกจนถึงขนาดนี้นะไปทุคติก็ประหลาดนะยังสติมันไวขนาดนั้น
แต่ว่าผมก็ยังมีความไม่มั่นใจนะครับว่าน
ั่นแหละต้องฝึกต่อไปอีก
ครับอ๋อครับ
ไว้ใจไม่ได้หรอกบางคนภาวนาดีๆนะขณะจิตช่วงท้ายเกิดไปคิดไม่ดีแป๊บเดียวนะไปเสวยผลที่ไม่ดีก่อนไปเกิดเป็นหมาก่อนก็มีนะ
เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ครับ
นั่นแหละน่ากลัว
มันบอกไม่ได้มันเหมือนคล้ายเป็นภาวะ
ใช่ไม่รู้ว่าหวยจะถูกหรือจะกินนะ
ไม่มีการป้องกันที่ชัวร์ๆ 100% เลยครับ
คือถ้าเมื่อไหร่ภาวนานะเป็นมันอัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องกลัวละ
อ๋อครับ
เวลานิมิตไม่ดีเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองไม่ต้องกลัวหรอก
วันนี้ขอท่านอีก 2-3 ท่านๆนะครับคือมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมอ่ะผมสังเกตว่า มีสมาชิกบางส่วนมีสภาพจิตที่เวลาเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในขณะที่มีความทุกข์หรือไปเจอเงื่อนไขอะไรสักอย่างบีบคั้นเข้ามาแล้วมีความทุกข์เนี่ยเขามักจะไปขยายความทุกข์นั้นอะแล้วมาสุมเอาไว
้ไอ้นั่นคนทั่วๆไปก็ทำแบบนั้นแสดงว่าเขายังภาวนาไม่ชำนาญ
เราจะแนะนำเขาอย่างไรดี
นะให้ทุกข์ไปก่อนทำเหตุอย่างนั้นก็ต้องมีผลอย่างนั้นแหละให้เขาฝึกสติฝึกสมาธิหัดเจริญปัญญามากเข้ามากเข้ามันก็เปลี่ยนสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา
วันนี้อีกอันหนึ่งเวลาฟังธรรมกับสมาชิกฟังธรรมที่หลวงพ่อเทศจากแผ่นซีดีครับภาวะที่จิตส่งออกนอกเนี่ยคือผมไปสรุปให้กับสมาชิกฟังว่าในขณะที่ไม่มีสติอัตโนมัติไม่มีสมาธิอัตโนมัติหรือไม่เกิดปัญญาอัตโนมัติพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นภาวะจิตส่งออกนอกทั้งหมดผมสรุป
คือถ้าจิตไปจับอารมณ์นะภายนอกนะ
ครับ
ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามก็ยังออกนั่นแหละ
อย่างนี้ถือว่าผมสรุปถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแต่ละเอียดไปเขาทำไม่ได้หรอกเอาเท่าที่ทำได้เนาะ
ครับขอบคุณมากครับ
ถ้างั้นยังมันมีไม่กี่ขนาดจิตที่จิตถึงฐานจริง
ๆแม้กระทั่งขณะที่เกิดสมาธิอัตโนมัตินี่ก็ต้องสั้นๆด้วยใช่ไหมในขณะที่เกิดสมาธิอัตโนมัตินี่มันก็ไม่ได้ยาวมากใช่ไหม
แล้วแต่สมาธิสิสมาธิบางอันก็ยาวถ้าคณิกะสมาธิก็ชั่วขณะ
เพราะอย่างผมเวลาจิตไหลปั๊บแล้วรู้เร็วๆนะมันจะตั้งอยู่ประมาณวินาทีไงอย่างมาก
ของคุณมันเป็นพวกปัญญากล้ามันไม่ทรงอยู่นานหรอกแวบเดียวมันจะไปคิดต่อ
ใช่ครับ
นั่นแหละเราเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับไป
ครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้เอาจิตบอกว่าลงไปคุกกระทางโลกอะค่ะส่งออกนอกแล้วก็มันก็นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีแบบว่าดูกายบ้างแต่ว่าก็ไม่มากอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มแบบว่าคือก็เริ่มเห็นไตรลักษณ์อย่างนึงว่าพอเราทุกข์มากๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลงไม่มีอะไรแน่นอนเราก็เลยเริ่มกลับมาปฏิบัติแบบว่าตามรูปแบบบ้างอะค่ะก็คือเริ่มสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก็รู้สึกเหมือนก็ดีขึ้นเล็กน้อยอะค
่
ะ
ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่อยๆฝึกไปแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานคนโบราณเก่งนะล้มลุกคลุกคลานเนี่ยล้มก็ต้องลุกขึ้นมานะถ้าลงไปคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปยืนไม่ไหวก็คลานไปไม่อยู่กับที่งั้นนักปฏิบัตินะต้องล้มลุกคลุกคลานในเรื่องปกติล้มแล้วลุกให้ได้ลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปให้ได้ไม่นอนแบบอยู่กับที่นะ
แล้วก็หนูรู้สึกเหมือนหนูดูจิตตัวเองไม่เป็นนะคะ
ดูกายดูกายไปดูจิตไม่ได้มันไม่เข้าบ้านดูกายไปเรื่อยๆนะโดยจริตนิสัยดูกายไปก่อนเรารักสวยรักงามรักอะไรมากดูกายไว
้ขอบพระคุณค่ะ
ครับเราก็ฟังธรรมแล้วก็ได้ส่งการบ้านกันครบถ้วนนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชิงแห่งนี้กล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ